Eccellenza, cari fratelli, vi saluto con affetto, contento di accogliervi.
Eccellenza, dragi bratje, zadovoljen da vas lahko sprejmem, vas prisrčno pozdravljam. Letos je 10. obletnica odobritve novega statuta vašega kolegija. Zato je poleg tega, da se srečamo, tudi priložnost za obuditev spomina na vašo zgodovino ter za poglobitev vaših korenin. S temi besedami je papež Frančišek v konzistorni dvorani v Vatikanu pozdravil člane skupnosti papeškega maronitskega kolegija v Rimu.
In realtà, questo stesso tempo che trascorrete a Roma è un tempo per rinsaldare le radici.
Dejansko je ta čas, ki ga preživite v Rimu, čas za ustvarjanje korenin. Pri tem mislim na korenine, navzoče v samem imenu vaše cerkve, ki vas privedejo do svetega Marona, god ste obhajali pred nekaj dnevi, in po njem do meništva, do tiste oblike življenja, ki se ne zadovolji s poprečno in nezahtevno vero, temveč opazi potrebo poiti čez, torej ljubiti z vsem srcem, uboga življenja v očeh sveta, a dragocena za Boga in za druge. Če boste zajemali pri teh čistih izvirih, bo tudi vaše služenje dobra voda za žejne današnjega časa. Naše srce kot dober kompas išče, kam naj se usmeri in gre za tem, kar ljubi. Ker je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce, pravi Jezus. Vam je v teh letih s pomočjo duhovne formacije, študija, življenja v skupnosti, da na milost dobro odžejati svoje srce, da bo pri vaših velikih očetih in materah vere našlo zagon. Dan danes pa obstaja tveganje, da vas posrka vase kultura začasnega in navideznega. Zato so ta leta priložnost za ustvarjanje proti telesc, proti posvetnosti in povprečnosti. To so leta vaj v rimski telovadnici, v kateri boste z Božjo pomočjo ter s pomočjo tistih, ki vas spremljajo na tej poti, lahko utrdili temelje, predvsem nepogrešljivo duhovno disciplino, utemeljeno na stebroma molitve in dela ponotranjenja. Bogoslužna in osebna molitev, ki ni zadovoljna samo z obredi, ampak prinaša življenje pred Gospoda in Gospoda v življenje. Potrpežljivo delo ponotranjenja, odprto za soočenje, kateremu pomaga študi in prizadevno kaljenje, naj se udejanja z razločevanjem, ki prepoznava skušnjave in razkrinkava lažnosti. Tako bo mogoče poslanstvo preživeti v veliki svobodi, brez dvoličnosti, brez hlinjenja. Bogatenje človečnosti, intelektualno in duhovno, ki ga prejmete v teh letih, ni neka nagrada, še manj nekaj dobrega, kar se da izkoristiti za lastno kariero, teveč zaklad, ki je namenjen vernikom, ki vas čakajo po vaših eparhijah in katerim želite podariti svoje življenje. Saj ne boste poklicani opravljati služb, to ni dovolj, teveč razsipno živeti poslanstvo, torej brez računice in brez omejevanja razpoložljivosti. Tako boste vi sami imeli potrebo po poslušanju ljudi, saj vas bo Bog potrjeval tudi preko njihovih življenj, preko številnih srečanj, preko svojih nepredvidljivih presenečenj. In vi kot pastirji, ki so v neposrednem stiku s svojo čredo, boste začutili pristno veselje tedaj, ko se boste sklanjali nad njimi, in bo njihovo veselje in trpljenje vaše veselje in trpljenje. In ko boste lahko ob zatonu dneva Gospodu pripovedovali o ljubezni, ki ste jo prejeli in podarili. Vse to pa ste poklicani živeti v času, v katerem ne manjka trpljenja in nevarnosti ter močnega upanja. Ljudje, ki vam bodo zaupani, zmedeni zaradi nestabilnosti, ki žal še vedno pretresa bližnji vzhod, bodo vas iskali pastirje, ki bi jih potolažili. Pastirje z Jezusovo besedo na ustnicah. Pastirje, pripravljene obrisati solze in pobožati trpeč obraz. Pastirje, ki pozabljajo nase in na lastne koristi. Pastirje, ki nikoli ne odnehajo, saj vsak dan črpajo iz evharističnega kruha sladko moč ljubezni, ki nasiti. Pastirje, ki se ne bojijo, da bi jih ljudje pojedli kot dober kruh, ponujen bratom. Pred tolikimi pričakovanji se bo lahko pojavila skušnjava, da bi delovali na sveten način in iskali tistega, ki je močnejši, namesto tistega, ki je šibak, ter gledali na tiste, ki imajo sredstva, namesto na tiste, ki jih nimajo. Toda, ko pride ta skušnjava, se je potrebno takoj vrniti k koreninam, k Jezusu, ki je zavrnil uspeh, slavo in denar, saj je bil edini zaklad, ki je usmerjal njegovo življenje, očetova volja, torej oznanjati zveličanje za vsa ljudstva, oznanjati življenjem Božje usmiljenje. To spreminja zgodovino. Vse pa se začne pri tem, da ne izgubimo izpred oči Jezusa, da ga gledamo tako, kot so ga gledali sveti Maron, sveti Kabrel, sveta Rafka in številni drugi vaši junaki svetosti. Oni so zgled, ki ga je zaposnemati, da se prežene skušnjave karierizma, oblastnosti in klerikalizma. Tek, ki okrona krščansko življenje, ni vzpon proti nagradam in izpolnjenim gotovostim sveta, temveč spust v ponižnem služenju. To je Jezusova pot in ni druge. Hotel bi, z mislijo na vaše dragoceno poslanstvo, z vami podeliti dve želji. Prva je mir. Dan danes bratstvo in vključevanje predstavljata nujna ter neodložljiva izziva, glede katerih ima Libanon ne samo kaj reči, ampak ima posebno poklicanost miru za udejanjiti v svetu. Med sinovi vaše domovine boste še posebej vi poklicani služiti vsem ter se čutiti do vseh kot bratje. S pomočjo svojega znanja si prizadevajte, da bo lahko Libanon vedno odgovoril na svojo poklicanost, biti v regiji luč za ljudstva in za znamenje miru, ki prihaja od Boga. Druga želja pa se tiče mladih. Kot cerkev jih želimo vedno bolj imeti v svojem srcu, jih zaupanjem in potrpežljivostjo spremljati, ter jim posvetiti čas ter poslušanje. Mladi so obljuba prihodnosti, najbolj resna naložba vašega poslanstva. Ko jih je papež Benedikt srečal, jim je dejal: mladi Libanonci, tako bodite gostoljubni in odprti, kot vas Kristus prosi in vas vaša dežela uči. Vaše poslanstvo je torej pomagati jim odpreti srce za dobro, da bodo okušali veselje, ko bodo Gospoda sprejeli v svoje življenje.
Cari fratelli, vi ringrazio per la vostra presenza.
Dragi bratje, zahvaljujem se vam za vašo navzočnost in medtem, ko vas izročam v varstvo naše libanonske gospe ter vaših velikih svetnikov, vam podeljujem blagoslov ter vas prosim, da se me spomnite v molitvi. Hvala.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.